mazinājusies ēnu ekonomika tirdzniecībā un izdevīgākas cenas patērētājiem. Šādi par 2018. Gadā līdz 5% samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem secinājuši Latvijas lauksaimniecības universitātes pētnieki. Turklāt mazāks par plānoto bija budžeta ieņēmumu sarukums. 2018. Gadā prognozētos 6 miljonu vietā tas bija 3,4 miljonu eiro, līdzīgi arī pērnā gada pirmajos 9 mēnešos. Turpina zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.
Par 6% salīdzinot ar 2018. Gada 1. Janvāru ir pieaudzis šis PVN maksātāju skaits, lai gan kopumā valstī šī tendence samazinās. Lauksaimnieku ar 5% apliekamais produkcijas vērtība ir kāpus par 6% un kopējā ar 5% likma apliekamā šī produkcijas vērtība ir augus par 19%.
Lauksaimnieku organizācijas uzskata, ka pēc šī parauga skaidri redzams. PVN likme pārtikai Latvijā jāsamazina plašākam produktu klāstam, uzsver lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes vadītājs Guntis Vilnītis.
Ja mēs saliekam visu nodokļu paketu kopā, tas ir iedzīvot ienākumu nodokli sociālo nodokli, un tad apskatāmies nodarbinātību cilvēku, kur tu nodarbojās, tad viennozīmīgi šiem augļiem, ogām un dārzeņiem šis ir pieaugums. Eiropā arī no 28 valstīm 24 pārtikai ir samazinātais PVN. Un šeit būtu iegūms gan viesnīcām restorāniem, gan kopumā sabiedrībai, ja mēs šo PVN piemērot no sēklas līdz gala patērētājiem.
Valdība veidojošo partiju politiķi jau pagājušajā gadā apsprieda samazināto PVN svaigai gaļai, zivīm, maizē, pienam un olām. Apspriedes par to turpināsies šovasar, kad atbilstoši valdības deklarācijā ierakstītie ministri skatīja zemkopības ministrijas gala ziņojumu. Pozitīvs vērtējums ir arī pārtikas ražotājiem, kuri atsaucas uz Latvijas lauksaimniecības universitātes nesen sagatavoto ekonomisko pamatojumu samazinātās PVN likmes ieviešanai. Turpina Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure.
Fiskālā ietekme ir tikai 0,26% no kopējā PVN, ja mēs samazināto pārtikas PVN, maizei, gaļai, zivīm, piena produktiem, tie ir galvenie pārtikas produkti, kurus vajadzētu patērēt Latvijas iedzīvotājiem, un tie ir 26,8 miljoni. Šos miljonus iedzīvotāji iztērēs savai veselībai, viņu var iztērēt arī daudzām citām lietām, kurām pašlaik naudas trūkst.
Zemkopības ministrija prognozējusi, ka izpildošo scenāriju apmēram par 10% samazinātos svaigas gaļas, zivju, piena produktu cenas, bet olas būtu par nepilniem 4% lētākas. Vienlaikus uz samazināto PVN likmi cer arī grāmatu un drukātās preses izdevēji, kuri norādījusi pārbaudītas informācijas nepieciešamību iedzīvotājiem visā Latvijā. Savukārt viesmīlības nozars pārstāvi prasa PVN likmi no 21 līdz 12% samazināt jau no šā gada vidus. Politiķi gan par to vēl nav lēmuši. Tas samazinātu ēnu ekonomikas ietekmi nozarē vienlaikus apņemoties celt darba samaksas stundas likmi. Jānis Kincis, Latvijas radio.